E hai algo máis dun mes falábamos coa responsable da Xencia de Lectura da Biblioteca de Chapela, María José Villar, que nos adiantaba pois, que estaba especialmente nerviosa porque en breve ia marchar cara Cabo Verde, ni máis ni menos, dentro de un programa solidario en colaboración que desenvolve o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e que leva por nome Vacacións con Traballo. Pois hai que decir que María José Villar está xa de volta. Bos días.
Hola, bo día, que tal?
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Non sei se xa aterraches ou aínda tes un pouco a cabeza ali en Cabo Verde.
Físicamente estou aquí, mentalmente digamos que 50-50, así un pouco. Todavía está un pouco a cabeza, Lu. Sí,
agora é o momento de facer valoracións. Como foi esa experiencia?
Pois a verdade é que, bueno, como te podes poder supoñer, todo o mundo me está preguntar como foi tal, non podo ser outra cousa que estuvo, bueno, que foi genial, que recomendaría a calquera outra persoa que pudese participar neste programa. Eu xa sei que os que probamos no programa Vacacións con Traballo xa preguntei por si acaso, pero sei que non podemos repetir. Así que calquera outro, bueno, pues traballador que dunha institución que pertenece ao Fondo Galego este en disposición de utilizar o seu mes de vacacións para, bueno, para facer unha experiencia como esta, eu ya recomendo moitísimo. Eu repetiría sen dúbida, pero bueno, xa non podo, ¿no? Pero a todos os niveis é unha experiencia moi moi intensa, moi interesante. Tanto a nivel profesional, yo digo todo el mundo, como a nivel personal, bueno, en todos los aspectos. Uh-huh. Incluso incluso en los momentos malos, en todo como experiencia global, é moi completa, é moi intensa e aporta moitísimo.
Sí, porque imagino que cando faz referencia a eses momentos malos, é un pouco achegada, un pouco estar descolocada, ubicarse, saber exactamente que vas facer, porque unha cousa é a idea que levas dende aquí e outra cousa a realidade co que te atopas no país ao que vas, neste caso a Cabo Verde.
Exacto. Bueno, un pouco todo. Logo as cousas sempre funcionan, o sea, dun xeito ou de outro, ¿no? Pero sí, é certo, a dificultade está en que un chega, vai facer colaboración noutro lugar, pues leva os seus anos traballando nun contexto, nun tipo de traballo, se atopa nun mes, a mes un momento, nun mes só, o sea, un xeito moi, moi intensivo, moi rápido, pois, colocándose en outro lugar, intentando facer que as cousas funcionen, pero vamos, a contrarreloxo casi. Me pasaba a mí, e polo que viño pasaba un pouco a algúns dos meus compañeiros tamén, esa sensación de, uf, nun mes non dá tempo a todo isto, o que quería facer e tal, entón teño que exprimilo ou reducilo un pouco, así, non? Por exemplo, no meu caso, o que queríamos era poñer en marcha un programa informático para que a biblioteca se pudese facer a catalogación dos libros, non podese facer o préstamo. O programa informático quedou sin instalar. Isto por un tema da disposición do equipo, por diferentes problemas que foron surdindo en todo este proceso. Ainda así, eu ofrecime, estou aquí a distancia un pouco facendo seguimento, intentando axudar no que podo, non? Pero sí se fixeron moitísimas cousas. Eu vin que nun primeiro momento, bueno, aquelo va tal, pero que pouco a pouco, tanto o bibliotecario que se foi como pois interesando, implicando cada vez máis, e amosando pois que realmente aquello estaba crendo nesa idea, como un pouco o equipo dentro da Cámara Municipal, tanto a coordinadora que levaba o programa do Fondo Galego, a que estou moi agradecida, porque nos axudou moitísimo, como, por exemplo, ali teñen un departamento de comunicación, que cando viron que estamos a facer na biblioteca, pois se apuntaron a, bueno, non sei, vamos a intentar facer alguna cousa para a biblioteca, vamos a facer unha cartelería para anunciar os seus horarios, vamos a cousas que non fixeran hasta ese momento, non? Entón, rematamos a miña estancia ali, facendo a primeira visita escolar da biblioteca. Uh-huh. Foi genial velo, porque nunca fixeran este achegamento ás escolas e tentamos dende ali que ese achegamento ás escolas, comezando por unha escola que está moi moi cercana, pois teña isto unha regularidade para que todos os grupos desa escola, que ademais non ten biblioteca e tal, pois puderan achegarse a aquí a biblioteca, e foi genial. Tanto os nenos do colexo quedaron super contentos, como vimos despois pola tarde o resultado. Estaba chea de nenos pola tarde. O que ademais, dende aquí levamos uns libros e tal, e ademais como fixemos toda unha recolocación dos fondos, o sinalizamos mellor, todo isto, que visualmente quedaba como máis comprensible e máis... Pois vimos que pola tarde estaba chea de nenos e ademais, vamos, todos interesadísimos, collendo os libros, collendo os cómics que levamos, lendos, vamos, que non... Eu vin que aquelo... ten un uso fantástico e realmente as bibliotecas ali se utilizan as poucas que hai moito. Eu vin os rapaces, sobre todo veñen rapaces de secundaria, e os rapaces de secundaria soen ir en grupo, non en grupiños de traballo, e traballan todos xuntos, pero moi ben, o sea, non comportándose moi ben, todos moi interesados en equipo, como teñen poucos ordenadores, a mellón van cun portátil cada un deles, entre todo o grupo están co portátil vendo vídeos, pero vídeos de... Que decía, va, a mellor estarán vendo vídeos así de entretendos aí en YouTube. Non, estaban vendo vídeos de... Pues un estaba vendo sobre a célula, outro estaba vendo sobre xografía, outro... E están así todos, e me di en conta que ten moitísimo uso. Que as bibliotecas tamén, que nun primeiro momento que dicen, jo, que pena, non? Porque a biblioteca sobre todo ten libros, pois libros escolares, libros de texto, que nas bibliotecas esos libros... non os temos nas bibliotecas públicas. E, sen embargo, logo me di conta que eses libros ali sí que facían falta e sí teñan sentido. Porque, despois falando, porque tive unha ocasión de reunirme con os profesores do instituto, con os profesores de primaria, incluso coa biblioteca nacional, xa, fixe moito achegamento en torno á biblioteca para un pouco intentar buscar lazos en diferentes puntos, non? Me di de conta que bueno, que me decían, que aquí moitos, non sei, de 35 alumnos que pode ter un aula, a mellor só 5 contan co libro de texto. E ali un pouco, dentro das aulas se traballa moito máis co libro de texto, que mellor se fai aquí, xa, que teñemos máis medios, non? Bueno, onde teñan oportunidade eles de estudiar e todo é na biblioteca, tanto escolar como na biblioteca pública, entón é moi necesario.
Ao final son dúas realidades diferentes.
Exacto, un ten que darse conta que en outro país a mellor o uso ou a orientación da biblioteca ten que adaptarse ao seu contexto, que é diferente. Tamén no liceo, no secundaria, estaban moi interesados en que lle axudara ali coa biblioteca. A bibliotecaria do liceo achegouse uns días á biblioteca da Cámara Municipal, onde estábamos nós, a traballar con nós, un pouco tamén para formarse ela, para aprender, porque, bueno, dixemos que necesitamos moito o das bibliotecas. Estás moi pouco tempo, que pena, o sea, realmente estaban, dixeron, bueno, isto era unha oportunidade porque para nós tamén é moi necesario. O sea, que logo ver que todo isto sí que se necesita, que logo ti como, eu xa decía, un ten que adaptarse ao contexto no que hai en a realidade. Mellor vai con a idea e logo funciona, pero ten que adaptarse ao xeito de funcionamento. É moi gracioso porque me atopei no día que tiñamos a visita, como en plan media hora antes, bueno, os días antes, bueno, pero colocar uns mobles, había que facer varias cousas, e media hora antes como, pero bueno, todo isto se debe facer. En 5 minutos, de repente, empezou a aparecer xente da cámara, non sei, que empezaron uns a traer unhas sillas, outros a traer non sei que, e cando empezou a visita estaba todo posto. E dicía, bueno, pues vale. Está claro que é como, ten a súa propia dinámica orgánica, así, non sei como, pero que funciona, non? Sobre todo hai que respetar o seu ritmo e comprendelo moi ben. O sea, un aspecto profesional, aínda que a medias, porque me gustaría ter feito máis cousas e deixar aquelo máis, pero deu tempo que deu. Pois quedei bastante contenta en un aspecto personal en todos os sentidos. Hai a oportunidade de coñecer outro país, pero non como indo como turista, non vendo as cousas así un pouco, ás veces, como cando vamos de turista, que vemos as cousas como se fóramos así, a través dunha vitrina, non? Senón vela dende dentro, dende a realidade, dende o traballo codo a codo. Claro, a percepción é totalmente diferente. Logo tivemos ademais, eu e a miña compañeira, Ana Ferradas, do Concello da Estrada, de ter moito contacto, bueno, tanto coa nosa coordinadora, que nos acompañou moito, que nos contaba moitísimas cousas, a que aprendimos moito con ela, pois tamén incluso con outras persoas da Cámara, tanto traballadores como dentro da corporación, que, bueno, que nos acompañaron, que nos levaron a coñecer sitios, tiveron moi, moito contacto con nós, en moito achegamento. Entón, isto foi tamén moi enriquecedor.
María José...
E logo tamén, así a nivel de experiencia personal, que nos pareceu preciosa, estábamos aloxadas nunha casa que estaba así, bueno, a mellor a 10 minutos da Cámara Municipal. Pero esta casa é unha casa que teñen eles como preparada para visitas, é dunha ONG. Pero a Cámara tamén ás veces a utiliza, alquila para pues, visitas, para encontros deste tipo que ten con o achegamento de xente de fora que venga a axudar a Cámara. En esa casa está conectada coa Casa Manuela Irger, que é unha institución que acolle a mulleres novas, xóvenes que teñen nenos, que é unha realidade moi, moi, moi presente en Cabo Verde, unha realidade triste de mulleres novas que se quedan soas con nenos, a mellor teñen xa con 20 anos xa teñen 2-3 nenos, uh-huh. Moitas veces sen colaboración do pai que se desentende, ¿no? Entón, nesta institución intentan pois darlles un primeiro apoio, unha formación, todo para darlles a ler recursos para sair adiante, ¿no? Entón, este contacto con estas mozas, con estes nenos, estaban a noso día a día, porque nos entrábamos, saíamos moitas veces pola casa, en contacto con estes nenos, xogando con eles. Entón, a nivel personal foi moi, moi emocionante todo isto tamén.
Pois unha experiencia personal e profesional. A min chamou moi a atención o que comentabas antes, non? Que ese achegamento entre a biblioteca e a escola, esas visitas a propia biblioteca, que é algo que facedes aquí de xeito cotía, pois que ali non o fan, pero é confrontar dúas realidades e ver o que funciona en cada unha, non?
Exacto, e moitas veces, bueno, compartir para decir, en todo momento decía, bueno, claro, o biblioteco me decía, eu son informático, estou na biblioteca, pero eu teño formación de informático, en esa parte ben, pero na parte de biblioteca me siento pouco, non? Escaso, me siento pouco formado, entón, Me gustou porque no último día que rematamos me escribiu un mail de, bueno, me dá moita pena, non me gusta despedirme, non me gusta despedidas, me dá pena que te vayas, pero me emocionou moito que me escribiu porque era como, bueno, agora dende que estive contigo este mes me siento, que xa podo dicir que son bibliotecario, de algún xeito me siento respaldado no meu traballo e sinto máis que sei o que teño que facer, que teño máis formación e que teño máis fe no meu propio, non, na miña propia valía profesional, porque como que teño unha formación máis forte, non? Sí. Entón, isto de que me agradeceu moito, que lle gustou moito traballar comigo, bueno, pues me pareceu moi 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 bonito e que eu agardo sobre todo que efectivamente que lle dé máis, bueno, para facer máis cosas que a biblioteca, que realmente ten moitas posibilidades.
Pois unha experiencia moi emocionante, como acabas de relatar, moi satisfactoria, iso sí, escasa, unha pena que dure tan só un mes.
Sí, nas propostas que nos facían no fondo decíamos, bueno, pues, que o programa durase, pasa que é complicado, porque o programa se fai, claro, aproveitando as vacacións dos profesionais, teria que ser para ter máis tempo, claro, cada un teria que pedir dentro da súa cámara como unha de excedencia ou algo así, un permiso, bueno, claro, o fondo tampouco pode mantelo máis tempo, pero sí que, bueno, é certo que un proxecto para que teña máis arraigame, teña máis funcionamento, precisa un tempo máis. Logo tamén é certo que nos, ademais de facer cada unha, Ana Fradas no, estaba en Recursos Humanos, eu estaba na biblioteca, ademais de cada unha colaborar no seu eido, dentro da Cámara Municipal, tamén fomos a visitar os proxectos que o Fondo Galego pues, levou a cabo nesta Cámara Municipal. En todo podemos dicir que moi ben, que quedamos satisfeitas porque todo o que vimos pues, estaba a facer ben. Visitamos unha escola, unha escola era un xardín de infancia que efectivamente que o financiou o Fondo Galego no ano 2009 e que estaba a funcionar, que estaba en perfecto estado, moi, vamos, con todas as o equipamento necesario, non? Por exemplo, visitamos tamén os proxectos seguintes que levou o Fondo Galego nesta región, ao municipio de Santa Cruz, que é un municipio, sobre todo, con moita forza agraria, porque ten uns terreos que teñen pois, con moitísimos cultivos. Dos máis terreos agrícolas máis fortes de toda a Illa de Santiago, non? O que financiou ali o Fondo Galego en diferentes anos, en diferentes zonas, foi un sistema de rego por goteo. Sabemos que ali en Cabo Verde o tema da auga é escaso, a auga é moi, moi apreciada. Este ano estaban moi contentos porque choveu moitísimo. A diferencia do ano pasado, parece ser que houve tanta seca que incluso o goberno tivo que facer unha especie de plan de rescate para ahogando, porque morría de falla de pastos e falla de todo, ¿no? Este ano, ademais, en agosto tiveron un furacán. Este furacán, aínda que trouxo destrozos, trouxo moita, moita auga, e as barraxes, como ya chaman ali, os embalses, estaban cheos. Entón, para eles, isto era... Vamos, os beneficios do furacán eran maiores que as perdas. Entón, estamos moi contentos. E Cabo Verde, cando chegamos, estaba verdísimo. Como digo, non, entón era... Bueno, o país era maravilloso. Entón, podemos ver, nestas zonas nos que o Fondo Galego financiou o sistema de rego por goteo, podemos coñecelas, podemos ver como, bueno, pues como funcionaba, que aquelo está pues perfectamente cultivado, todos os cultivos que teñen. Tamén así coñecimos como é a mandioca, ou a planta, como é a manga, como é a papaya, todas a cada unha das plantas de cousas que non coñecemos e comíamos despois, pues a coñecimos ali. Logo falar pues cos agricultores, con todo, e ver como, bueno, para eles eso foi moi importante ahora do seu traballo, ¿no?
María José, antes o adiantabas, unha experiencia que recomendas a todo aquel que poida acceder a ela, pero despois de escoitarte falar, é obvio, non sobraba dicir que recomendas, é obvio que
o fas. Teño tamén que decir, Susi, que falei na radio dali tamén.
Ademais,
coa radio da Cámara Municipal de Santa Cruz, que no último día tamén chegou a visita escolar que fixemos, e logo me entrevistou para coñecer a miña valoración dos programas, como se están que levaba o Fondo Galego, pues como ali se estaban levando a cabo. Isto tamén o teño que dicir, xa que estamos aquí na radio municipal, a radio municipal.
Non, e a decir eu que ademais, como tes experiencia, foi un trámite case, non?
Bueno, o que me esforcé eran falar despacio, xa que non... Eu non falo portugués nin crioulo, senón galego, pero bueno, en falar así a modiño para que os ointes ali me entenderan ben.
María José, logo de facer este rapidísimo repaso por esa experiencia, a min gustaríame, agora que estás xa de volta, tes algún libro un pouco que poida recomendar despois de ter visitado o país e que faga referencia a ese lugar de África?
Bueno, hai un... antes de ir, falei de algúns autores, de lusófonos e algún autor de Cabo Verde. Ali tamén acheguei-me a libros e lin cousas dali. Vou falar vou mencionar rapidamente un autor dali que estuve lendo e que me gustou. O outro se chama Chale Figueira, que é un autor da illa de San Vicente, Mindelo, que Mindelo e San Vicente non tiven oportunidade de achegarme a esa illa, pero é na parte norte das illas, en Barlovento, se coñece así como a illa máis culturalmente, máis bohemia, máis así, entón ten moito, moito referente cultural. Chale Figueira, que ademais é un artista plástico, ten moito, moito percorrido no seu país, pois acheguei-me a unha pequenísima novela que se chama Solitario, que narra unha especie de epopea de dos habitantes da que chama Illa das Areas, que por estar encherse cada vez máis de area e quedar seca, pois teñen que emigrar todos e son evacuados cara outro lugar, non? Esta Illa das Areas ven sendo simbólicamente todo Cabo Verde, porque narra, aínda que cambia os nomes de todas as cousas, un entende perfectamente a que se está a referir de Cabo Verde, de moitas das súas realidades. Entón, é unha realidade interna de Cabo Verde, de toda a súa cultura, pero trasladada simbólicamente a un país fantástico e real, unha illa que no que a xente amanece con a area encima do corpo, porque cos seus soños xenera máis area. E tamén como son evacuados un pouco por engano, por potencias estranxeiras que queren apoderarse do país realmente. Está ben contada, está moi... Un se está ali en Cabo Verde, lendo esta novela, entende moitas cousas, non, que quere transmitir. Pero, claro, precisa coñecer un pouco do país para saber de que os fala. E outra novela que se me esqueceu mencionar na anterior programa, neste caso unha autora de aquí, que ademais gañou un premio Planeta, que é Contra el viento, de Ángeles Caso, que narra un pouco a protagonista principal a Sao, unha nena, que logo xa é unha adulta, e como unha nena, pues nada en San Nicolau, nun pequeno pobo, vai narrando toda a súa vida, a dela e do súa nai, do seu entorno cercano de diferentes personaxes, case todos eles mulleres. Ademais, moi internamente conta aspectos de alí, os describe moi ben, as describe as sensacións, sobre todo a vida do punto de vista das mulleres, e como esta muller despois emigra a Portugal e vive en Lisboa, onde, como moitas mulleres de Cabo Verde, son estas que chama Ánxeles Caso heroínas cotías, destas que veñen a Europa pois a axudarnos con nosos fillos, coas nosos maiores. Bueno, esta logo chega a España. Realmente Ángeles Caso se basou nunha persoa que traballou na súa casa, unha asistentadora do seu fogar, que era de Cabo Verde. Entón narrou un pouco a súa historia dende o punto de vista de tanto de Cabo Verde como despois dende o punto de vista de todo o que lle sucedeu en Europa, non? Esta é unha historia bonita, con un final máis ou menos feliz, pero tampouco edulcorado nin é bastante realista. Bueno, bastante ben contada, se sigue moi ben. Esa, por último, así, achegándonos a esta idea de viaxar e de coñecer África, pero neste caso máis coñecer a África continental, tamén me acheguei e recomendo a todos os que lle guste esta idea de viaxes e do exótico e da idea mesma do que a dificultade de viaxe, non? Entón está a triloxía, que se chama Triloxía de África, de Javier Reverte. Javier Reverte, como traballou ademais como reporteiro e como cronista, recorreu moitos lugares do mundo, ten unha triloxía de Centroamérica, pero tamén ten unha triloxía de África, comeza polo Sueño de África, Vagabundo en África, e seguinte, e Los Caminos Perdidos de África. Todas elas van narrando diferentes experiencias del en percorridos ao longo do continente, que non teñen perda. Se siguen moi ben, son moi emocionantes. Máis que novela en sí, el va contando como experiencias súas, pero engancha moi ben e realmente achegas a esa idea de coñecer o extraño. E algún día dan ganas, lendo estas novelas, de decir, bueno, quero tamén coller unha mochila, perder un pouco eses medos poñerme en camiño, subirme a un deses coches bellos estropeados e que me leven por un lugar profundo e remoto, ¿no?
María José, non temos tempo para máis, tan só dicir que agora terás que volver xa, bueno, pois doutro xeito, igual máis de vacacións, pero tendo xa un referente a onde ir.
Sí, sen dúbida, penso que en algún momento a miña vida volveré a coñecer todo aquilo que tamén me quedo por coñecer e a volver a pasar por onde estive, porque merecerá a pena.
María José, moitísimas grazas por contarnos a túa experiencia e, como non, ben vida.
Moitas grazas e nada, agora xa dende Galicia xa nos veremos nos seguintes programas.
Iremos falando, un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.